Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým dnešním hostem je náš přední dokumentární fotograf, pan profesor Jindřich Štrajt. Dobré ráno.
Dobrý den.
Jak kdybych tady chtěla shrnout všechny vaše publikace, výstavy, díla a ocenění, tak byste se vůbec nedostal ke slovu. Ale ráda bych tady na začátek připomněla cenu Moravskoslezského kraje Jantar. Vy jste vůbec první držitel této ceny za celoživotní dílo s uměleckým přínosem pro tenhle kraj. Když se řekne Moravskoslezský kraj, tak si každý představí doly, tvrdou práci. Čím vám tenhle kraj umělecky učaroval?
Mě především zajímají lidé a ti lidé jsou tady prostě skvělí. Takže je to láska ke kraji přes ty lidi.
Ti lidé tam dost často mají tvrdý životní úděl. Je v nich i nějaká krása?
V těch lidech určitě. Právě to mě zajímá, že ten tvrdý úděl je propojen s takovou citovou stránkou. Protože já si myslím, že čím máme tvrdší život, tak tím více se o ten život zajímáme a tím nás obohacuje ten život a stáváme se takovými pevnějšími.
A může být ta krása skryta pod nějakou jako pevnou slupkou jako v ořechu?
No, obyčejně to tak bývá.
Vy jste dokumentární fotograf a přesto máte přínos za umělecké dílo. Může být dokumentární fotografie současně umělecká nebo je v nich nějaký podstatný rozdíl?
Já si myslím, že tady je to úplně jasný, protože jestli je to dokumentární fotografie nebo konceptuální, jestli to krajina, pořád je to umění.
Vy jste vyrostl v éře, kdy fotografie byla jen černobílá. Jaký rozdíl ve výpovědi mezi černobílou a barevnou fotografií?
Máte pravdu v tom, že ta černobílá je abstrahující a řekl bych sugestivnější, ale ta barevná nám dává další dimenze, kdy vlastně o tom prostoru, o té krajině nebo o té situaci vypovídá ještě právě tou barvou. Takže já střídám obě dvě varianty, vždycky si vyzkouším, jestli ta fotografie by byla lepší černobílá nebo barevná. V současné době právě ty dokumentární cykly mě zajímají spíše barevné, protože mají ještě právě tu přidanou dimenzi a nepůsobí archaicky. A o to mi jde, aby ty fotografie, které dělám, aby byly zařazeny do současnosti.
Na druhou stranu vlastně objev fotografie přinesl tohle černobílé vidění, kdybych to tak řekla, protože když jsem se nad tím zamyslela, tak i jiné výtvarné zobrazení v době, kdy nebyla fotografie, většinou bývalo barevné. Je to nějaký zvláštní přínos pro naše vnímání? Máme určitou výhodu, že jsme vyrostli na černobílém vidění třeba i ve filmu?
Já si myslím, že to je otázka individuálního vnímání každého člověka. Že někomu se líbí spíše černobílé fotografie, někomu spíše barevné. Takže každý si musí vybrat podle toho, jak to sám cítí.
Pracujete i nějak s negativem, nebo pomohl nám i negativ odhalit nějaké zajímavé výtvarné vnímání?
Jsou fotografové, kteří použijí i ten negativ a pracují s negativem, nebo kombinují negativ s pozitivem, nebo prostě pracují s ním takovým konceptuálním způsobem. Já jsem fotograf, který byl spíše pro čistou fotografii a ten experiment spíše věnuji tomu přístupu k fotografii a přístupu k těm lidem.
Ono, když se řekne dokumentární fotografie, tak si myslím, že tak v sobě máme, že takhle přesně vypadá ta realita, ale ona je i určitým způsobem výběrem toho momentu, toho detailu, je určitým způsobem ovlivněná tím fotografem. O čem jako celek vypovídá třeba nějaký dokument podle toho, jak to fotograf vybere?
Já si myslím, že to je především obraz a odraz duše toho fotografa. protože ten tomu dává tu základní koncepci, jakým pohledem, odkud zabere ten snímek a který ten moment v tom životě si vybere. To všechno je vlastně to, co určuje toho fotografa a co určuje vlastně poslání toho snímku. Takže tady bychom mohli mluvit o tom, že je to vlastně pohled především toho fotografa, především to, co ten fotograf chce vyjádřit a co chce sdělit a co chce předat tomu divákovi.
Ono se asi nedá žádným způsobem ani slovní výpovědí, ani malbou, ani fotografií vlastně v uvozovkách objektivně znázornit realitu. Vždycky to asi bude subjektivní pohled.
Vždy je to subjektivní.
Je tam i důležité, aby si divák, který přijde na takovou dokumentární výstavu, sám hledal, jak on to chce vidět?
Já si myslím, že by se měl nechat vést tím fotografové, protože každý z nás na tu realitu má svůj pohled. A když jdu na výstavu, tak já jdu na výstavu toho autora, kterého chci vidět, a ten mě vede. To si můžeme myslet každý z nás, jak by to asi nafotografoval. Ale už by to nebyl ten autor. Takže já jdu na jméno, nebo na autora, a nechám se vést.
Jakou výpovědní hodnotu má třeba detail v nějaké situaci?
Velký. Velký význam má detail a rád ho používám ve spojitosti právě s tím celkem.
Když vstupujete do prostředí, které fotíte, tak jak může fotograf zajistit, aby ti lidé se nesebescénovali, protože tam najednou je cizorolý prvek, oni vidí ten fotoaparát. Jakým způsobem to udělat? Je to nějaké řemeslo nebo je to osobní kouzlo?
Samozřejmě, že to je osobní kouzlo, ale je to také otázka času. Je dobré, když fotografujete někoho, koho znáte, kdo vás zná a komu věnujete právě ten čas, až si na vás zvykne, až vás přestane vnímat, jakože děláte něco mimořádného, tak potom začnou vznikat fotografie, které vás zajímají.
Může i v dokumentární fotografii může nastat nějaký moment, který nestihnete zachytit, nebo se tam někdo mihne. Děláte i to, že třeba ten moment zopakujete, anebo prostě už uplynul a tím pádem ho necháte být?
Nejlepší je, když se vám to podaří zachytit, tak jak je to in natura, ale samozřejmě může se stát to, že navodíte tu atmosféru znovu, tak, abyste zachytili ten moment tak, jak si to představujete, anebo jak to bylo.
Když vstupujete do nějakého prostředí, směřujete to spíš k tomu, že už znáte nějaké situace, které chcete zachytit, anebo jste víc otevřený tomu, co přijde?
Obě dvě varianty jsou použitelné a obě dvě používám, kdy si nejprve představím, co přijde, nebo jaká ta situace nastane. Právě proto je velice důležité a dobré, když jdeme fotografa někde, kde to známe, kde už si to dopředu vlastně vymyslíme nebo představíme, bych řekl, to bude nejlepší. A samozřejmě fotograf musí být připraven na ten moment, který přijde nečekaně. Takže obě dvě ty varianty jsou skvělé.
Jak když někdy vidím fotografy při některých slavnostních událostech, tak jsou fotografové, které vlastně vůbec nevnímám, že tam jsou a přesto mají nesmírně zajímavé záběry. A pak jsou fotografové, kteří doslova skáčí do situace a překážejí uprostřed. Je i tohle možné nějak nacvičit, anebo je to fakt jako dar dotyčné osoby?
Já si myslím, že to je především ten dar. Já si myslím, že tady, když použijeme slovo pokora, pokora k té situaci, těm lidem, které fotografujeme, tak, že to je to nejlepší, jak to vyjádřit.
My jsme i teď v době, kdy nám různé programy v počítači dokážou fotografie všelijak upravit. A dokonce i vlastně dokumentární fotografie se nějak upravují. Patří to k etice, nebo jak by měla dokumentární fotografie vypadat?
to je otázka zase toho individuálního přístupu. Teoreticky bychom to té dokumentární fotografii neměli zasahovat, anebo nezasahujeme, anebo nezasahujeme natolik, abychom změnili význam. To by se nemělo. Ale pokud je tam nějaký detail, který nám vadí, tak si myslím, že se nic nestane, když ho odstraníme, nebo když v kompozici to upravíme. To je všechno otázka individuální a subjektivní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým dnešním hostem je náš vynikající dokumentární fotograf, pan Jindřich Štrajt. Když jsem se tak probírala oblastmi, které jste fotografoval, o kterých máte výstavy, tak namátkou, nedá se to vyjmenovat všechno, tak je to prostředí vesnice, zemědělství, lidé v průmyslu, lidé bez domova, zdravotníci, vězeňské prostředí, handicapovaní, vietnamská komunita. Tak bych řekla, že se věnujete lidem na okraji zájmu společnosti. Co tam vidíte, že stojí za povšimnutí?
Mě zajímají především ty osudy a v současné době se snažím dělat takovou fotografii, která má co říci, anebo která upozorňuje na problémy současnosti, anebo té společnosti. Nemáme už příliš mnoho času na to, abychom se jenom bavili, ale já si myslím, že umění by mělo sloužit právě taky k tomu, abychom jako umělci pojmenovali věci, které nás trápí. My je nemůžeme vyřešit, ale můžeme na ně upozornit.
A mě zaujal váš výrok, že za své poslání považujete svými projekty poukazovat na problémy ve společnosti, které se neřeší nebo jen velmi pomalu. Myslíte, že tímhle upozorněním jsou to ty podstatné a důležité kroky, aby se něco změnilo?
Já si myslím, že právě umělec má toto poslání. Jsou situace, o kterých se raději nemluví, nebo které ta společnost nechce slyšet, nebo se jim vyhýbá. A to si myslím, že právě my bychom měli na ně poukázat. Jak říkám, my je nemůžeme vyřešit, my nemáme ty finanční prostředky, nemáme tu moc, ale je důležité, aby se o nich mluvilo.
Jedna z vašich posledních výstav, která byla představená také na letní filmové škole, se věnuje vietnamské komunitě. Je to projekt Charity České republiky a měla by zachycovat kulturní zvyklosti, tradice a proměny Vietnamců po příchodu do České republiky. Proč právě tahle komunita?
Já v poslední době, v posledních, řekněme, 3 letech spolupracuji se Slezskou univerzitou, která má takový grant, bych řekl, o menšinách v České republice. Takže je to spojení jedna Charity a jednak Slezské univerzity v Opavě, tak, abych zachytil komunity, které tady v České republice žijí. Začalo to takovým cyklem, jsme ze stejné planety, kdy se měl nafotografovat 30 národností lidé, kteří si vybrali Českou republiku jako za druhou svoji vlast. A z toho přicházejí právě ty jednotlivé komunity. Předtím to byli Ukrajinci nebo Romové a v současné době jsou to Vietnamci a Mongolci.
Ta vietnamská komunita je pravda, že už tady s námi žije dlouho. Co vy jste objevil díky téhleté práci o té komunitě?
Jsou to lidé, kteří jsou velmi pracovití a inteligentní, snaží se asimilovat do naší společnosti a tím, jak jsou pracovití, tak se jim to velice dobře daří a myslím si, že je to komunita, která je v současné době velice žádaná, protože jsou to velice dobří pracovníci a také ve škole děti, které studují, tak mají mimořádné výsledky.
Podařilo se vám proniknout i za stěnu těch obchodů a toho školního výkonu? Čím žije třeba rodina vietnamská?
Já jsem obchody úplně vynechal. To je ten pohled široké veřejnosti. Mě právě zajímaly ty rodiny, to, jak ti lidé žijí, jak se baví, jak společně tráví svůj čas. Já jsem je poznal jako moc bezvanilí.
A čím bychom se mohli inspirovat od nich z toho právě zákulisního prostředí, které až tolik nevidíme?
Já si myslím, že právě tou pracovitostí, tou odevzdaností a tím, jak přijímají i tu vnitřní návaznost na tu minulost. To si myslím, že by pro nás mohly být příkladem.
A jak například vypadají jejich rodinné slavnosti? Mají nějaké?
Mají rodinné slavnosti, tak jako my máme, a ty jsou ještě bohatší, protože se setkávají nejen v tom úzkém kruhu rodinném, ale jako komunita. Takže když jsem byl třeba na svatbě vietnamské, tak je úplně běžné, že na svatbu přijede 800-900 lidí, což u nás je naprosto nemožné. Také třeba svátky jako příchodu nového roku a různé jiné takové společné slavnosti jsou takto vnímány a takto navštěvovány a jsou to vlastně takové společné setkávání lidí právě této komunity.
Když se člověk zahledí do vašich fotografií, tak často zobrazují těžké prostředí. Jedna z výstav se věnuje vězeňskému prostředí skrze službu vězeňských kaplanů. Ale přesto z těch fotografií vlastně bych řekla, že sálá naděje. Jakým způsobem hledáte v životě naději?
Já si myslím, že ta naděje je velice důležitá a právě v tom vězení. Vězni, které jsem fotografoval, tak jsou lidé, kteří právě vyhledávají ty kaplany, protože jsou to lidé většinou ti, kteří v tom vězení jsou delší dobu. A právě ti to potřebují si najít tu cestu. Nejprve musí projít takovou očistou, duchovní očistou, kdy si uvědomí vlastně, co udělali, proč tam jsou a najít k tomu stanovisko. To jim právě ten kaplan hodně pomáhá právě v hledání té cesty. A potom je to otázka právě té naděje, jak přežít vlastně to dlouhé období, kdy vlastně žijí takovým jiným způsobem života.
Mě také zaujal jeden váš výrok, že nejdůležitější je člověk se svou všedností i neobyčejností. Dokážete v každém člověku najít všední neobyčejnost?
Právě to mě nejvíce zajímá. My žijeme život, který plyne. A v tom životě jsou okamžiky, které jsou nějakým vrcholem. Ale to není to nejdůležitější, to není to nejpodstatnější. Ten obyčejný každodenní život, to je to, co mě nejvíce zajímá. Protože na fotografiích právě tohoto způsobu je vidět, jak ten život plyne a ten člověk jak ho prožívá. A to jsou ty věčné okamžiky. My prožíváme různé svátky nebo narozeniny nebo svatbu. Jsou to takové jako výjimečné situace, ale ty uplynou a zůstává zase ten obyčejný, normální běh života. A to je to podstatné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým dnešním nedělním hostem je dokumentární fotograf, pan profesor Jindřich Štrajt. Už jsme tady hovořili o té jedné výstavě, která se jmenuje Ze tmy ke světlu z vězeňského prostředí. Vy to prostředí znáte nejenom jako fotograf, ale sám jste si na něj mohl sáhnout několika měsíčním vězením. Vy jste byl odsouzen za fotografie, které vlastně měli hanobit republiku a jeho představitele. Co to bylo za fotografie, které tak napadaly socialistický režim?
Byly to obyčejné fotografie z vesnice, byly to fotografie ze schůzí, které na těch vesnicích probíhají. Ty fotografie, za kterých jsem opravdu byl odsouzen nakonec, protože za právě ty obyčejné fotografie, jako na to není paragraf, ale tehdy byl paragraf za hanobení republika prezidenta. A to jsou fotografie, kde je obraz prezidenta při schůzi. Takže je to absurdní a když se teď podívám na ty fotografie a někomu je ukazuji, tak nevěří, že se toto mohlo stát.
A co při tom vašem věznění bylo nejtěžší? Protože když se člověk ocitne ve vězení, že něco provedl, tak může teda hledat nějakou nápravu, ale když se tam ocitne takhle nespravedlivě, tak to podle mě není vůbec jednoduché.
To máte pravdu. To je...
Jak se s tím dá pracovat a nezanevřít na všechny lidi?
Naopak, já na to vzpomínám, nechci říct rád, ale v současné době, když jsem fotografoval nebo vrátil jsem se do tohoto prostředí, tak mě to hodně pomohlo v tom, že jsem chápal ty lidi, kteří tam jsou, dovedl jsem si představit, co cítí a jak to prožívají, protože to jsou opravdu jako mimořádné pochody duše, kdy máte obavy, máte strach, nevíte, co vás čeká, co se stane, takže je to velké napětí, které prožíváte. Toto prožívá, si myslím, že všichni, kteří tam jsou, a to člověk nemůže si jenom tak nahrát, musí to prožít.
Ono vám tohleto odsouzení vzalo i vaši pedagogickou práci na základní škole a bylo i na tom něco pozitivního, který jste musel prostě opustit práci, kterou jste měl rád a ocitl jste se někdy na státním statku?
To je pravda. Já jsem nesměl ani vstoupit do budovy, kde jsem předtím ředitelem školy a pracoval jsem 8 let na státním statku, ale i to považuji za jedno z nejkrásnějších období, protože jsem se snažil tu pedagogickou aktivitu přenést i na ten státní statek, kdy jsem kromě té své práce, kterou se tam dělal, tak jsem ještě s těmi spolupracovníky, s těmi lidmi, kteří tam pracují nebo pracovali, tak jsem s nimi dělal takové zájezdy za kulturou a já na to rád vzpomínám a ti lidé, které jsem takto vozil, na to velice rádi taky vzpomínají.
Naštěstí doba po roce 89 vám dovolila vrátit se k pedagogické práci a vy vyučujete v současné době v Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Potkáváte se s mladými tvůrci, kteří ohledně té fotografie už mají úplně jiné technické možnosti a vůbec v životě mají jiné možnosti, vyrostli v něčem úplně jiném. Jak se tyhle dvě generace potkávají? Jste schopen s nimi držet krok, nebo nedávají vám najevo?
Že... Já se snažím. Pro mě je to taky velká inspirace být mezi mladými lidmi. A zase na druhé straně já se jim snažím předat mé zkušenosti a právě nejsou to ty technické věci, ve kterých oni jsou určitě dál, ale právě tu psychologii a ty vztahy a to jednání a způsob práce s člověkem.
Když přijímáte nové adepty, jak se pozná talent pro fotografa? Podle čeho to zkoumáte?
Při přijímacích pohovorech se nejprve orientujeme v jejich fotografické práci. Několika kolové jsou ty přijímačky, takže nejprve hodnotíme jejich fotografickou aktivitu a potom si je pozveme na takový pohovor a tam zjistíme, do jaké míry to berou vážně a do jaké míry je to zajímá, do jaké míry to myslí jako opravdově, že chtějí být fotografi a že chtějí tvořit. K tomu je 10členná komise, která rozhoduje o tom, jestli někoho přijmeme nebo ne. Je to zase subjektivní pohled, každý z nás vidím toho člověka jinak, ale tím, že je nás tolik u těch přijímacích pohovorů, tak si myslím, že to vždycky dobře dopadne. Ale samozřejmě, že někdy se můžeme mýlit také. Je to něco mezi nebem a zemí.
Já jsem si tak říkala, co takový dokumentární fotograf asi kromě té určité technické zdatnosti a nějakého vidění nepotřebuje, on také určitou dávku odvahy a schopností jít do nějakých nejistých situací, vystoupit sám ze sebe?
To je součást právě toho života fotografa. Jenom bych chtěl říct, že ty studenty, které přijímáme, to se nejedná jenom o dokumentaristy. To jsou lidé, kteří dělají různé fotografie. Jsou to konceptualisté, krajináři, portretisté. Takže každý z nich je osobnost, každý z nich má svůj osobní názor na fotografickou problematiku. I ta komise je složena z lidí, kteří nejsou jenom dokumentaristé, jsou ze všech oborů, takže ten pohled je takový jako všestranný, bych řekl.
Mohla bych vás poprosit na závěr o nějaké nedělní poselství pro naše posluchače?
Mějme se rádi.
Tak já vám moc děkuji za vaše bohaté, moudré a zralé postřehy. Děkuji vám moc za naši návštěvu. Mým hostem, milí posluchači, byl opravdu světoznámý dokumentární fotograf a pedagog pan profesor Jindřich Štrajt. Ještě jednou moc děkuji.
Já také děkuji.
A také se s vámi loučí Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem příjemnou a klidnou neděli.